Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Okuw esbaplarynyň satwa çykarylan gowarydaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatyň bazarlaryna we Suwdan okutlaryna okuw esbaplary satwa çykaryldy. Mekteplerde okuwlaryň başlanmagyna az wagt galanyny seretmezden bu ýylky okuw esbaplarynyň Suwdasynyň gyzgalanly däldigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Munun sebeplerini yaşayıcılar ilatın eline nakit pulun yokluğu aylık günlüklerin vaktinde berilmeyenlik bilen düşündürýärler. Aşgabatly yaşayıcı köp çağalı ene sonugulun sözüne göre bazarlarda satuwa çykarylan okuw esaplarynyň hem mektep üçin egin eşikleriniň hem bahalary geçen ýyl bilen deňeşdirilenine tas 2 hese bolup ýokurlanypdyr. Birinci klasa okuwa gitmeli gyzjagady üçin gerek bolan ak fartugy ol 20 manada satyn alanyny, geçen ýyl şeýle fartuklaryň bahasynyň 10 manat bolanyny sözüne goşýar. Geçen ýyl 20-30 teňge bolan okuwçy depderleri bu ýyl 50 teňge, 70 teňge bolan ruçkalaryň 1 manada, 12 sany dürlük alamyň bir gawynyň geçen ýyl 6 manat 50 teňge bolup bu ýyl 9 manada galdyrylanyny. 38 listeni varat depterler geçen yıl 7 manat olsa bu yıl onu 10 manattan satın alanlığına aydiyar. Beyleki bir aşı mühüm bolmadık. Yönü okuçulara gerek bolon surat çotkosunun yine 1 manat kımmatlap inni 3 manada, penaltın 10 manattan 15 manada çıkanlığını, 2 manatlık lineyka tahtıcığının 3 manada, 3 manatlık gayçiyinin 5 manada, 12 renkten ibaret flamasterlerin bir gavının 8 manattan 13 manada yetirlenigini çağaları mektebe gitmeli olan enatalar aydiyarlar. İn zerur zatları az uluktan allık. Geçen yıl 20-30 manat ağırlığını olan in ardan okuç sumkolarının buyul, in ardanı 50 manattan başlanıyar. Olorun hil has kuğulurunun bakaları 100 manattan 200 manat ağırlığını dip sonu ulaydiyar. Ulu çağalarımdan geçen yıldan kalan sumkoları tikip çatıp okuva gitmeli kiçi çağalarıma tayarlamalı oldum. Çağalarıma egin eşik alıp bersem radi. Okuçuların ak köynökleri 70-75 manat aralığına, calvarlar 70-80 manat, kostüm calvar 180-200 manat aralığına, kıyızlara tikmek üçün göğük ya yaşıl köynöklük matanın bir giyimliğini 50-60 manat bahalayalar. Şeyle bahalar bilen 4 çağani tede oku yılına tayarlamalı olayan dip sonogul gurrun verdi. Ata enelerin aytmağına göre bazarlarda tedirki bakalar bilen bir oku uçuyunu tededen giyindirip gerekli oku esaplarını alıp berip mekte uğratma uçuyun ortaço 500 manat gerek. Aylık olsa ortaço 700 manat. Munun 2-3 çağız bolun yeni atalara ağır kıyınçılık dörü diyenliğine ayderler. Bizim halkımız olsa adatçı köp çağalı millet sayılıyar. Sonki yıllarda çağı üçün kömök pullarının berilip başlanma ulen enelerin yakşı umitlerde 4-5 çağı doğrayanları köp bollu. Hedirki yagdaydı, çağa verilen yardım pulları ucupsuz olup kalli. Men 4-5 çağını okuva iyi verecek enataların nehil kıyınçılığı baştan geçiriyenliğini aydıp bilemok dip sona aydiyar.